Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми знаходимося в резиденції Блаженнішого Святослава Шевчука напередодні свята Пасхи за юліанським календарем. Ваше блаженство, я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
Ну, для вас, усіх слухачів, я вже можу сказати Христос воскрес.
Воістину воскрес. А ваше блаженство, хочу почати, можливо, не так з радості, як з суму. Оскільки, ну, багато хто, якщо полистати фейсбучну сторінку, то знаходить певний фаталізм у тому, що відбувається зараз у світі. На минулому тижні, на Страсний тиждень, горів собор Паризької Богоматері. Не встигли ми якось це пережити, як уже маємо теракт в Шрі-Ланці, і сьогодні вже 363 людини, як загинули. Багато хто з християн шукають в цьому певні знаки. Так, тому що Страсний тиждень напередодні Пасхи, тієї і іншої. Що би сказали ви? Є тут якісь знаки від Бога, що таке трапляється саме ось в цей час, коли християни переживають Страсний тиждень, коли скоро буде Великдень і так далі?
Ну, самим змістом християнської віри є те, що ми віримо в Бога, який є любов'ю. Бога, який чуває у своєму провидінні над цілим світом. То означає, що зміст нашої віри у Воскреслого Христа заперечує будь-який фаталізм. Тому що фаталізм – це якась така сліпа необхідність, закономірність, чи ось те, що ми називаємо такою жорстокою, холодною долею. Це є ще стара проблема, скажімо, яку намагалися ще грецькі філософи розв'язати. Якщо я є вільний, так, то чи існує якийсь, скажімо, ну, Божий задум, якась впорядкованість тих подій і так далі. Якщо існує якийсь порядок у Всесвіті, чи існує якесь божество, то тоді чи я можу бути вільним, як таким. Ось, очевидно, що Воскреслий Христос погоджує, скажімо, тих дві дійсності Бога, який є любов'ю, який у своєму провидінні чуває над світом, і тою людською волею, яка саме вона є джерелом зла у світі. Кожного разу, коли людина, скажімо, свідомо і добровільно, замість того, щоб обрати добро, обирає зло, вона тоді впроваджує в ту гармонію Всесвіту жахливу руйнівну силу. І ось саме через це Христос став людиною, взяв на себе людську теж силу і волю. Значить, бо ми знаємо, що в Христі є Божа воля і людська воля. І погодив їх між собою, знову привів до взаємного сприйняття і гармонії. Саме через це ми сьогодні маємо відкуплення в таїнстві його страждань, смерті і воскресіння. Один із відомих учителів Східної Церкви, Максим Ісповідник, говорив так, що ми були відкуплені людською волею Божої особи. Тому, незважаючи на те, які випробування чи, можливо, жахливі обставини ми зустрічаємо у світі, завжди в них, серед них, саме християни, які носіями надії. Тому що наша надія є закорінена в нашій вірі у Воскреслого Христа, в Бога, який є любов. Очевидно, що часами Господь Бог до нас промовляє через обставини, дає нам, можливо, відчути всю жахливість зла, дає нам зрозуміти, що в певний момент те зло може перевершувати лише здібності одної окремо взятої людини, чи навіть здатності народу тому злу протистояти. І саме серед тих обставин ми тоді відчуваємо, що ми потребуємо Спасителя. Ми самі, як люди, не можемо цей світ настільки впорядкувати, щоб в ньому було можна справді жити. Якщо б так було, якщо б вся гармонія залежала лише від зусилля людини, Ну, тоді би ми сказали, ну добре, ми тоді не потребуємо Спасителя, ми не потребуємо Бога. Ми є самодостатні і можемо самі впорядкувати своє особисте життя. Тому навіть серед тих, от я би сказав, тривожних знаків, правда, цієї пожежі в Нотр-Дам-де-Парі, тих жахливих атентатів в Шрі-Ланці, чи вбивств в Нігерії, чи от в Новій Зеландії, де були теракти проти мусульманських спільнот. Ми відчуваємо, ось, що зло є реальним, що зло – це не якась фантазія. Зло завжди пов'язане зі смертю. Гріх веде завжди до смерті. Наш Спаситель у своєму стражданні увібрав в себе, в своє тіло, все зло світу. І те, яке ми бачили з вами, і те, яке, можливо, не бачили з вами. Саме для того, щоб у своєму тілі те зло знищити. Тому зло вже є переможене. Але ми, як християни, повинні лише бути носіями того добра, яке нам подає Христос у своєму прославленому, воскреслому тілі, яке все ж таки є позначене ранами і цвяхами з Христа.
Ваше блаженство, на минулому тижні християни за григоріанським календарем святкували Пасху, а за юліанським святкували Вербну неділю. Але поміж цих двох основних осерцевинних свят були також вибори, які так трошечки підняли хвилю емоцій різних людей, в тому числі і священників, які буквально в Фейсбуці дуже бурхливо обговорювали, який же правильний вибір робити. Багато хто в родинах перебив дуже багато посуду, так, це також очевидно. І я навіть ставав свідком, як студенти з викладачами сперечалися. Було просто не дуже весело за цим споглядати. Але вибір вже зроблено і треба якось примирюватися. Мені один ієрарх розповідав, що йому навіть довелося виїжджати на певні парафії, де священники агітували за певних кандидатів. І так суворо сказати, щоб цього не було. Вибори сталися, вибір зроблено. Ось з чим ми підійшли ось після того, як уже весь нарід проголосував? Чи маємо якісь певні, якісь наслідки тих бурхливих обговорень на сьогодні?
Вибір зроблений. Тепер ми відчуємо на собі, на своїй власній шкірі його наслідки. Якщо це був добрий вибір, то дай Бог, вони будуть добрими. Якщо цей вибір був невдалий, ми відчуємо всю, я би сказав, важкість того, що сталося. Але в будь-якому випадку ми повинні понести відповідальність за наш вибір. Тому що зрілість тої чи іншої особи, так само як і зрілість цілого народу, залежить не тільки від того, що вона є здатна вибирати між одним чи іншим кандидатом, тою чи іншою пропозицією, між добром і злом остаточно, але теж і в тому, що вона, та зріла особа, чи те зріле суспільство, є покликане до відповідальності. Свобода завжди зв'язана з відповідальністю. І, добре, час, коли треба було у свободі вибирати, вже минув. Тепер наступає період відповідальності. В цьому періоді я би хотів загострити увагу слухачів на кількох дуже важливих аспектах. Наша відповідальність за добро нашої держави, за її майбутнє, не закінчилася в момент нашого голосування на виборчих дільницях. Можливо, навпаки, тепер цей період, я би сказав, особливої відповідальності і за Україну, і за ту владу, яку ми обрали, теж лягає на наші плечі. Тому Україна буде такою, якою її зробить не той чи інший президент чи політик, а якою зробить її український народ. Тобто ми мусимо продовжувати вибирати добро спільне благо, підтверджувати наше прагнення будувати вільну, незалежну європейську державу кожноденною відповідальністю за цей наш особистий і спільний вибір. Тому свобода пов'язана з відповідальністю, і тепер ми мусимо бути готові її на себе теж взяти. Якщо ми, скажімо, всю відповідальність хочемо перекласти на плечі того, хто був обраний, то ми тоді чинимо чергове зло. Такого не можна робити, і це було цілковито неправильно. Ми би тоді поступили як дуже незрілі громадяни, які просто шукають козла відпущення, на якого, скажімо, скинути свою особисту відповідальність. Другий аспект, який, думаю, є дуже важливий, це те, що ми сьогодні повинні у відповідальності за добро своєї країни контролювати владу. Бо дуже багато політиків йде до влади, даючи багато різних обіцянок. Але потім бачимо, як упродовж 24 години вони можуть абсолютно кардинально поміняти свої думки на ключові обіцянки чи теми, які були властиво тою причиною, чому саме їм люди виявляли своє довір'я. Тобто ми повинні своєю відповідальністю за владу її контролювати. Зробити все для того, щоб ці обіцянки, які ті чи інші кандидати давали, прийшовши до відповідальності у владі, вони їх виконували. Якщо ми не будемо їх контролювати і не буде пильного ока громадян за тим, що влада робить, будьте певні, влада ніколи не виконає те, що обіцяла. Зокрема, в сучасних світових трендах популізму. Наступна річ є дуже важлива. Церква ніколи на жодних виборах не підтримує тих чи інших осіб чи кандидатів. Але церква підтримує цінності, певні засади. Я думаю, зараз ми повинні покинути наші суперечки. Покинути наші поділи, наші, можливо, протистояння в дискусіях. Ми повинні об'єднатися в спільній справі будівництва нашої держави. Об'єднатися довкола певних цінностей, певних засад. Я хочу пригадати просто, як, наприклад, в часи Майдану, так, незалежно від того, хто до якої церкви ходив, хто до якого, я би сказав, народу належав, якою мовою він розмовляв. Всі об'єдналися для того, щоб показати, що тою цінністю, так, за яку ми хочемо і готові навіть життя своє віддати, це є гідність людської особи і свобода. І думаю, довкола цієї цінності ми сьогодні повинні всі об'єднатися. Ми показали, що саме завдяки тому, що ми є солідарні між собою, тобто вміємо самоорганізовуватися для спільного блага нашого народу, ми відстояли нашу державу під час тих 5 літ військової агресії проти неї. Наступною цінністю це було, скажімо, підприємництво, особиста активність, відповідальність, бажання зробити добро на тому місці, де я зараз знаходжуся. Ми повинні далі це робити. Не чекати, що хтось з нової адміністрації прийде і скаже, як я маю жити, або за мене це зробить. Ні. Це є ці цінності, які ми називаємо європейськими. Я думаю, що ми сьогодні повинні робити все для того, щоб протистояти поділам, які, можливо, десь спроєктувалися на наше суспільство через ось передвиборчу дискусію чи агітацію. Я пригадую свого часу, як теж через різні політтехнології намагалися протиставити одну частину України іншій. І тоді блаженніший Любомир, мій попередник, говорив так – що насправді українці не поділяються на російськомовних, україномовних, східняків, західняків, а на тих, які люблять Україну і тих, які не люблять. Отож, давайте всі об'єднаємося довкола любові до своєї рідної батьківщини. Очевидно, ми можемо мати різні уявлення, як це добро зробити. Ми можемо по-різному розуміти, що є добрим зараз, зокрема. Різні політичні сили можуть по-різному пропонувати дорогу, шлях, як це добро осягнути. Але спільна мета має нас усіх об'єднати. Ми бачили, що в контексті цієї передвиборчої агітації часом сьогодні нові поділи спроектувалися на наше суспільство, навіть на тих людей, які ходять, можливо, до тої самої церкви, до того самого храму, до тої самої парафії. Часом сьогодні люди, скажімо, кимось хотіли бути поділені на основі того, хто з яких джерел черпає інформацію. Чи хтось дивиться телевізор, чи читає Фейсбук, чи слухає Радіо Марія. Тобто суспільство намагалося фрагментувати на основі ось таких груп, яким подавали чи бомбардували тою чи іншою вибірковою інформацією. Тепер, я думаю, ми повинні об'єднатися всі довкола пошуку об'єктивної правди і істини. Тому от я хочу звернутися в контексті пасхального періоду, щоб ми всі зрозуміли, що правда є важливою цінністю. Ми всі повинні шукати правди. Більше того, ми маємо обов'язок у своєму сумлінні, знайшовши правду, за нею йти, її свідчити. Тоді ми побачимо, що ті всі маніпулятивні технології ділення і протиставлення не матимуть над нами жодної сили і влади.
Напередодні другого туру виборів вже теперішній глава держави заявив, що він, в принципі, не має нічого проти і навіть буде виступати, можливо, за легалізацію проституції, казино і абортів. Вам не здається це певною загрозою якраз тим цінностям, про які ви говорили?
Ну, очевидно. Якщо хтось говорить про легалізацію зла, ну, це не може не викликати обурення. Хоча, я думаю, давайте почекаємо ще, тому що період передвиборчих агітацій і атракцій минув. Насправді ми до кінця ще не знаємо, ким є новообраний кандидат. Ми про нього на загал дуже мало знаємо. Він є таким великим невідомим, на якого кожен виборець проєктує свої власні очікування і сподівання. Давайте почекаємо. По плодам їхніх пізнаєте їх, каже Христос, і лише тоді, коли ми дійсно побачимо конкретні вчинки, конкретні проекти, конкретні програми, лише тоді ми можемо дати їм адекватну оцінку і висловити свою позицію.
Ваше блаженство, повернемося до Пасхи. Які першочергові зараз виклики стоять перед українським суспільством напередодні цього свята? Які питання ми маємо собі поставити? Які відповіді ми маємо почути саме в ці свята?
Ну, я думаю, що шлях до воскреслого Христа, шлях до Христового опорожнілого гробу – це є шляхом кожної людини, всіх часів і всіх народів. Чому? Тому що так, як апостоли, так, ну і вся спільнота учнів Христових до моменту Воскресіння Христового, бачачи Його страсті, Його страждання, розп'яття, смерть, вони думали, що це вже кінець. І всі розбіглися. Не всі мали відвагу прийти до гробу, ну бо там стояло римське військо. Не всі мали відвагу бути поруч з Марією, з Йоанном, улюбленим учнем, коли Христос помирав на хресті. Тобто можна сказати, що всі зрадили, в тому числі навіть Петро. Але в історію зрадником, як таким, увійшов лише Юда. Чому? Тому що він думав, що надії вже точно немає. надії немає йому. Надії йому немає на прощення. І саме тому він, попавши в руки зневіри розпуки, наклав на себе руки. Але момент Воскресіння Христового все міняє. Всі починають вертатися. Назад вертатися. До Воскреслий Христос назад всіх збирає. Тоді апостоли бачать, що є надія. Гріб Христовий, його смерть, розп'яті не було кінцем, але початком. Початком чогось нового, незнаного. Що завжди прощення є там, де є Бог. Завжди нове народження є там, де є Воскреслий Спаситель. Тому, бачите, в пасхальну ніч ми хрестимо катехуменів. Цей момент нового народження людини, нового сотворення у Христі. Тому я би хотів всім пригадати, що момент Пасхи Христової завжди є моментом нового початку, нового сотворення. Бачите, всі ті персонажі, про які я згадав, вони сьогодні є різним закликом, вибором для кожного з нас. Не будьмо подібні до Юди, які думають, що все пропало. Все, кінець. Немає надії, немає прощення, немає можливості отримати відпущення гріхів. Немає можливості почати нове життя. Бо так, думаючи, навіть дивлячись на ті обставини, навіть суспільно-політичні, ми тоді стаємо зрадниками. Зрадниками Христа. Зрадниками нашої християнської віри. Візьмімо приклад з апостола Петра, який став першим через те, що був першим у наверненні. Разом з Йоанном він був той, що побіг до гробу, почувши вістку жінок Мироносиць і Марії Магдалини. Зробім цей крок до гробу Воскреслого Христа. І там є той момент, коли ми побачимо, що перед обличчям Воскреслого все можливе. Те, що вчора видавалося кінцем, сьогодні стає початком. Те, що вчора було трагедією, сьогодні стає скарбом і відкупленням. А дорогою, правдою і життям і наш Воскреслий Христос.
Ваше блаженство, наступному місяці будемо також згадувати вашого попередника Любомира Гузара, друга річниця, як він відійшов, кращий світ. Коли він помер, то тут перед Патріаршим собором було багато банерів, на яких було написано «Вже святий». Скажіть, будь ласка, що зараз робиться для того, щоб констатувати цю святість? Чи є можливість того, що вже скоро розпочнеться цей беатифікаційний процес?
Ми мусимо бути слухняними по відношенню до певних канонічних норм, які говорять про те, яким чином цей процес може бути розпочатий. Тому я звертаюся до всіх, хто нас чує, просити у Господа Бога заступництва блаженнішого Любомира, щоб ваші прохання до Господа були вислухані за посередництвом ось цього блаженного мужа Любомира. Ми сьогодні спостерігаємо, як багато людей щодня приходить до крипти нашого собору, щоб молитися перед тлінними останками блаженнішого Любомира. Запрошую всіх вас, приходьте. Там у нас є книга свідчень, де дуже багато людей залишають свої думки, залишають свої переживання, пережитої отакої духовної зустрічі з блаженнішим Любомиром у крипті нашого собору. Що цікаво, ми маємо вже перші свідчення про вислухані молитви. Угу. І ось сама процедура початку процесу беатифікації А очевидно, його успішному завершенні якраз полягає в тому, щоб збирати от ті свідчення про відчуття святості тої людини. Чим більше таких свідчень буде, тим певніше можна буде говорити про те, що ось є навіть канонічні підстави для того, щоб такий процес міг бути здійснений. Бо остаточно мета не є так, я би сказав, виконати якісь норми. Навіть Блаженніший Любомир би сказав, що мета не є його прослава. Мета є, щоб людина справді пережила силу благодаті Святого Духа. А він, навіть після своєї смерті, готовий в цьому допомагати.
Ви казали, що є вже перше свідчення про вислухання молитви Блаженнішим Любомиром. Це чудо якесь? Чи
щось? Ми ще його намагаємося дослідити. Це справді уздоровлення. Одної молодої дівчини, яка про це навіть на письмі засвідчила, ми намагаємося це дослідити.
Ага. Дякую за цю відповідь. Ваше блаженство, нещодавно ви святкували 10-ту річницю з Дня єпископських свячень. Зовсім скоро будете святкувати свій день народження, 5 травня, з наступаючим днем уродин у вас. Ваше блаженство, я пам'ятаю цитату одного єпископа, який сказав напередодні своїх свячень, що йому, в свою чергу, один ієрарх сказав, що ти змінишся, бо все навкруги тебе зміниться після свячень. Скільки ви змінилися до єпископської хіротонії? Ви тодішні і теперішні, в чому головна відмінність?
Про це можна дуже багато говорити. Я думаю, що змін багато дуже сталося. Перша така драстична зміна – це те, що я мусив залишити все. Залишити викладацьку працю, наукову працю, залишити Львівську духовну семінарію, Католицький університет, Україну і виїхати до Аргентини. Для мене це була кардинальна зміна. Але потім багато інших змін сталося і особистих, і в будуванні стосунків з іншими людьми. Але я би сказав, що зміна, яка завжди наступає, зокрема, коли йдеться про, скажімо, виконання єпископського служіння, це те, що ти по-іншому відкриваєш для себе свою власну церкву. Бо кожен із нас, коли, скажімо, от вчащає до своєї парафії, він бачить церкву через призму локальної, маленької спільноти. Єпископ пізнає церкву через призму ширшої спільноти, своєї дієцезії, своєї єпархії, де є дуже багато різних священників, монахів, монахинь, людей, яка має свої соціальні проблеми, духовні виклики, певні загрози. Тобто це є оця овеча кошара, яку єпископ повинен захищати перед вовками, які хочуть в неї вдертися. Але в моєму випадку я, скажімо, відчуваю і відкриваю обличчя своєї церкви не лише на основі її місцевої громади, чи тільки одної єпархії. Наша церква є глобальною. Тобто я несу відповідальність не лише за одну конкретну єпархію, хоч я є єпископом Київської архієпархії, не тільки за нашу церкву в Україні, але я відповідаю за нашу церкву в цілому світі. І тому Господь Бог мені дає тепер особливу благодать відкривати глобальність світового українства, глобальність світової української греко-католицької церкви в контексті тих новітніх викликів, які вона переживає, зокрема масової еміграції. Один із прикладів, буквально кілька тижнів тому мій помічник з Києва відвідував Південно-Африканську республіку, відвідував українців, греко-католиків, для того, щоб творити там нову парафію. І таких випадків ми маємо щораз то більше. Відкриваємо присутність наших вірних в щораз то інших контекстах, в інших державах, на інших континентах. І це є відповідальність глави церкви, особиста відповідальність за тих людей, які опинилися в тих країнах, де немає структур нашої церкви. Я думаю, що це одна із таких дуже важливих, можливо, змін, так, які я тепер відчуваю не лише як єпископ однієї дієцезії, як глава цілої української греко-католицької церкви, яка є водночас і помісною, але теж і глобальною.
Ваше блаженство, якщо дозволите, дві таких, ну, можливо, не дуже приємних теми, так, але вони дуже і потрібні. Також нещодавно вами було ініційована проща до Софії Київської, так, і ми прочитали якби певний такий, ну, протест від почесного патріарха Київського патріархату Філарета, що, ну, не варто цього робити. Там були дискусії, історичні дискусії, кому належить Київська Софія Київська і чи можна там до неї зробити прощу. В результаті проща була здійснена вже у Римі. Так? Чи ви зустрічалися після цього інциденту з Епіфанієм? Як пройшла ця зустріч? До чого ви домовилися? Чи це непорозуміння мінімально вдалося звести до мінімуму?
Ну, очевидно, ми зустрічалися і після, скажімо, тих подій і перед ними. У мене таке враження, що на даний момент з нашого боку, тобто з боку Української греко-католицької церкви, була прийнята певна ініціатива. Так? Навіть по відношенню до наших православних братів була протягнута рука. Рука для того, щоб шукати те, що нас єднає. І ось ми разом почали рухатися. Але, скажімо, ці дискусії довкола Свято-Софійської спадщини показали, що перед нами ще є велика дорога. Щиро скажу, що ми, греко-католики, думали, що ми є значно ближче до нашої мети. Але показалося, що ще ні. Тому ми хочемо поважати чутливість наших православних братів. Ми дуже уважно до них прислухаємося. Вважаємо, що такі дискусії, навіть як вони є важкі і неприємні, вони є дуже потрібні, тому що в них ми пізнаємо правду. Без них завжди в наших стосунках буде щось, що є ще не уздоровлене, щось, що ще є не зцілене. Але ми рішучо разом хочемо рухатися вперед. Можливо, скажімо, ці обставини показали, що ми ще не готові до певних таких, я би сказав, відкритих жестів і обійм. Ми ще маємо небезпеку бачити в обличчі свого брата, опонента чи конкурента. Це є саме ті рани, яких ми мусимо позбуватися. Тому, можливо, ми ще не готові разом молитись у Святій Софії. Але я думаю, що всі ті обставини, вони виставляють певну мету і завдання, до якої ми обов'язково будемо разом рухатися.
Нещодавно папа емерит Бенедикт XVI опублікував лист про сексуальні домагання в церкві. Я думаю, що ви ознайомилися з цим листом дуже деталічно. Скажіть, будь ласка, от як ви щитуєте цей лист і що має зрозуміти про церкву в контексті цього листа вся паства, яка належить до Вселенської церкви?
Я сприйняв з великою вдячністю цей лист, цей документ, як справді дуже глибока духовна турбота папи Емерита як вірного сина католицької церкви. Особливо я відчитую цей лист як колишній мораліст. Той, що, скажімо, довгі роки викладав моральне богослов'я, в тому числі в католицькому університеті і в семінарії. Ось і тому ті думки папи Бенедикта для мене особисто дуже близькі, зрозумілі. Я за них є дуже вдячний. Я думаю, що справді всяке оновлення церковне можливе лише тоді, коли ми переживемо навернення. Справді навернення. І зрозуміємо, що глибина проблеми лежить не у площині лише канонічного права, санкцій покарань, чи переслідування злочинців, які теж і дуже потрібне. Але глибина всієї проблеми лежить в духовній площині. В площині, яку дуже часто ми у нашому такому щоденному адміністративному служінні не добачаємо. Я думаю, що вся церква, в тому числі, мабуть, і наша сестра Латинська церква повинна відкрити дуже важливу сторону аскетичного життя, тої аскетики, яка властиво є здатність поборювати гріх, здатність бути людиною, яка живе у свободі дітей Божих, мати відвагу протистояти злу. Як ми не позбудемося культури покривання гріха, як ми не позбудемося нашого, скажімо, примирення із злом, чи то буде в наших сім'ях, чи то буде в наших парафіях, чи то буде в наших школах, чи в будь-якій іншій, скажімо, формі спільноти католицької церкви, ми завжди будемо мати небезпеку різного виду надужиття. Тому я ще раз хочу сказати, що я з великою вдячністю сприйняв цього листа, але я думаю, що ми сьогодні не тільки повинні прочитати цей лист, ми повинні зробити з нього серйозні висновки. І от в контексті, скажімо, нашого духовного шляху, слідуючи закликам Папи Франциска чинити покуту і покаяння. І це може бути дорогою, якою католицька церква буде поборювати навіть такого типу злочини і буде першою в наверненні, буде пророком, що такий гріх, такий злочин проти неповнолітніх не просто потрібно, але можна побороти.
Ваше блаженство, я надзвичайно від обличчя всіх наших слухачів вам вдячний за приділений час, за ваші щирі і дуже цікаві відповіді. І на завершення нашого дуже цікавого інтерв'ю хотів би, щоб ви звернулися до наших слухачів. Я, чесно кажучи, не знаю, чи більше римокатоликів чи греко-католиків нас слухає, але тим не менше, як би там не було, думаю, що абсолютно всі з великою подячністю ваше слово вислухають на грядущу Пасху.
Ну, дякую. Я розумію, що Радіо Марія – це не є римокатолицьке радіо.
Так.
Радіо Марія – це є радіо усіх нас, і римокатоликів, і греко-католиків. Ось, і тому я всіх наших слухачів вітаю з тим великим святом Воскресіння Христового. Нехай Воскреслий Христос справді вселить в наші серця оте світло надії і впевненість, що ми можемо мінятися самі і можемо міняти на кращу нашу державу. Незалежно від того, в яких обставинах історії нам довелося жити, і які, можливо, непосильні, як нам здається, виклики перед нами стоять. Будьмо собою, будьмо християнами, будьмо учнями Воскреслого Христа.
На завершення просимо уділити ваше благословення.
Благословення Господнє на вас, того благодаттю, чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні.
Амінь. Це була програма «Архіпастири. Відповідаємо». Були в гостях у резиденції у глави Української католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. І у ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу!
Дякую.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!